Dalasen.
Dalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Da li se sećate ovog uvoda? Ha, jedna od onih pesama koje su definitivno obeležile pop rock 80-ih, pa i svih vremena na ovim prostorima. Kao da je bilo stvarno pred milion godina. Ali danas je danas, te shodno tome, danas talasamo. Ja sam Matan Seltik i želim dobrodošlicu na novo druženje dvosatno u okviru talasanja Radio Beograda 1. I potpuno namenski za milion godina otvara ovo talasanje. Jer će glavna tema prvog sata današnjeg talasanja biti epohalno izdanje trotomno koje se zove Antologija srpske popularne pesme, koje je priredilo Udruženje kompozitora Srbije. Zaista antologijska, hajde da kažemo, knjiga. A u to vreme nekako, evo, vraća mi se sećanje, jedna od omiljenih zabava i nas klinaca tada i starijih Beograđana je bio minigolf. Si išao, Dare, na minigolf? Jesi, jesi. Da, bilo je to zanimljivo neko vreme, ali minigolf se vraća na velika vrata u Beograd, verovali ili ne. I to na Adu Ciganliju. E, nešto više o tome će nam reći Filip Maksimović, direktor minigolfa. I onda... prođe prvi sat, pa dođe drugi. A u drugom satu... o kulturi, o okulturi, o magiji, o romanima, o pisane reči. Vladimir Đurić, poznati kao Đura Mornar. O svom novom romanu, a i o nekim starim. Za Stripadžije najbitnije izdanje ovogodišnje je reizdanje prvog Zagorovog pustolovnog romana, tada izdatog u ediciji Zlatna serija pod brojem 13, za nekoga baksuzan broj, za nekoga srećan, očigledno za Zagora beše srećan. Nosio je naslov Nasilje u Darkwoodu, a Veseli četvrtak je ove godine reizdao prvi put tu, pa da kažemo, za Stripadžije Sveti Gral epizodu, ako možete da shvatite koliko je to važno. Dušan Mladenović iz Veselog četvrtka će biti naš gost da nam pojasni kompletnu misteriju koja okružuje i zaokružuje priču o Zagoru broj 13 iz Zlatne serije. I na talasima ste Radio Beograda 1, stereokolor talasima koji su krenuli da ljuljaju. Da li Barku ili nas pojedinačno, to je drugo pitanje. Samo neke nežno. Dobrodošli u talasanje.
Ja sam tu, nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. Ljubav je naša bela, ne znaš šta je med. I hladimo letom čela, jedemo samo med. Je li humora, to ovo na storu. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Vrela, ne znaš šta je red, hladimo letom čela, jedemo samo med, ispijen i umoran, na tolo sa stojem, i dok ti blistaš.
Reče Oliver Mandić pre x godina, zaista opet ponavljam kao da je bilo pre milion godina, a opet sekund posle toga mi se čini kao da je bilo juče. Filipe, kako se tebi čini otklon od onog vremena kada smo svi igrali mini golf? Je li to bilo davno ili relativno skoro?
Pa meni se to čini kao da je bilo pre 100 godina.
Pa da, pa to, zato i kažem. Filip Maksimović, direktor mini golfa, beogradskog novog mini golfa. Pa kako, zašto, otkud?
Pa to je, došli smo na ideju, mislim od uvek smo mi to bili ljubitelji mini golfa, pa smo pre jedno 2-3 godine došli na ideju da obnovimo ove terene ovde na Adi sa drugarima i onda smo od, šta znam, tako nešto, april-maj ove godine krenuli
u
obnavljanje tih terena i evo sad pre neki dan smo završili i konačno otvorili.
Dakle, evo, premijerno informacija, mini golf se vraća u Beograd i to na Adu Ciganliju. Koliko je terena? U stvari, odnosno, koliko je rupa na terenu?
18 rupa.
Znači, original. Dobro.
Original, tako
da,
je.
Da ne bude posle...
Po standardima.
Tako je, da ne bude posle, imamo samo skraćenu verziju, nije u redu.
Ne, imamo 18 i imamo 19, to je onda posle na bar, to je u stvari glavna rupa.
Da, pa to je ono što se kaže treće poluvreme.
Tako je.
Eto. Filipe, otvaranje je zvanično, ako sam dobro shvatio, predviđeno za predstojeći vikend. U stvari nije čak ni otvaranje bukvalno, nego je, ajde da kažemo, promotivna tura.
Tako je, da. U subotu i nedelju imamo turnir. Na kome su, na kome učestvuje, do sad se prijavilo 15 ekipa, to su ekipe po 3 igrača, kotizacija je 1000 dinara.
O, pa to je onda, znači, klasično ono društvo iz kraja protiv onog drugog društva iz drugog kraja.
Otprilike tako da. Nešto, da.
Kao nekada, pa lepo ja kažem.
Kao nekada, tako
jeste.
Je.
I koliko ljudi očekujete, hajde da počnemo od ovog vikenda, pa onda da produžimo na celo leto, jer ja pretpostavljam da će mnogi iz moje generacije i stariji pohrliti ipak da se podsete, ako ništa drugo, da se podsete svoje mladosti, kada je nekad minigolf zaista bio omiljena zabava.
Pa mi sad očekujemo, sad još uvijek su ti odmori na, u špicu baš, pa tako da poseta onako nije baš nešto, ali očekujemo da u septembru i oktobru to bude i krajem augusta da to bude baš ono posjećenije.
Pa dobro, u svakom slučaju. Sve je bolje nego ništa.
Molim?
Kažem, sve je bolje nego ništa. Do sad nismo imali terene uopšte, tako da ovo je samo bonus. Ja se nadam da ćemo se videti za vikend, pa da eventualno u nekom sledećem javljanju prepričam atmosferu sa mini golfa i iskreno se nadam da će to biti kao negde tamo 80-ih godina, da će vrveti od dobre energije i dobre zabave. Hvala ti što...
Da, ja pozivam ljude, da dođu svi u subotu i nedelju, imamo i svirke, posle turnira će biti svirke. I tako da će biti to fina zabava.
Super. Filip Maksimović, direktor minigolfa na Adi Ciganli, bio naš prvi sagovornik danas u Talasinju. Želim ti svaki uspeh i naravno vidimo se ako ne na 18, onda na 19. rupi.
Na 19. sigurno, važno.
Tako je. Hvala. A Talasanje ode dalje. Ajde da kažemo da ćemo da dođemo na minigolf, hoćemo Bubo zajedno da idemo. Idemo, i to za 5 minuta ćemo da stignemo. Da, da, dolazimo za 5 minuta, pa vi vidite šta ćete. E, a sad polako prelazimo na ono što smo i obećali, a to je antologija srpske popularne pesme, izdanje Trotomno, o kome će nam pričati Rade Radivojević, a i to će za jedno 5 minuta tek da stigne. Ovo je naše i vaše Talasanje, Radio Beograda 1.
Evo ti novine, nešto
Radio Beograd 1 i čovjek koji je vezan za našu kuću, a i za naš program na mnogo načina. Mnoge veze su i dalje aktuelne i aktivne. Gospodin sa moje desne strane, pa ako je Johnny Cash bio Man in Black, ovo je očigledno Man in White. Rade Radivojević, dobro mi došao.
Dobar dan i bolje vas našao.
Pre svega, meni je veliko zadovoljstvo što možemo da razgovaramo. Moram da kažem da si ti nekadašnji muzički urednik za zabavnu muziku Radio Beograda. Da li te je ikada napustilo to da kad slušaš Radio Beograd da budeš kritičan i da slušaš onako, hajde da kažemo, opušteno?
Pa ta doza kritičnosti uvijek postoji. Uvijek gledaš, prvo, stvarno sam izuzetno vezan za Radio Beograd i uopšte za našu kuću. Ja sam u njoj od 71. godine. Bio sam i u muzičkoj produkciji, vodio ansambl.
Dobro, sad ću najboljim godinama.
Da, kasnije prešao ovdje na program, pa otišao na televiziju. Nego sam prošetao kroz sve ove naše ove sektore i uvek kada slušam, naravno da kritički
pa to
se odnosim prema
profesionalna deformacija.
Pa da.
E sad, ta profesionalna deformacija možda je sigurno doprinela realizaciji onoga o čemu ćemo danas prevashodno pričati, ali ono što ti nosiš u sebi je u stvari iznelo celu priču, pretpostavljam. To ćeš ti da nam razjasniš, a danas razgovaramo o antologiji srpske popularne pesme, trotomnoj jednoj ediciji koja zaista ovako na prvi pogled izgleda, pa pre svega, moram da upotrebim taj izraz, impozantno.
Pa meni je drago da ostavlja takav utisak i da je mnogo važno kako ljudi koji to vide, kako to doživljavaju. Udruženje kompozitora Srbije je pokrenulo tu ediciju. Shvatili smo da nam tako nešto, da nam nedostaje, da pošto je udruženje kompozitora, jedna muzička kuća, mi smo napravili notno izdanje naših srpske popularne muzike. Ono što će da ostane za sva vremena zapisano, jesu danas CD-i, jesu USB, može da se,
da,
menja se tehnika, napreduje tehnologija, ali onaj pisani trag mora da on je večiti, on ostaje. Tako da smo napravili tri toma smo podelili to našu popularnu muziku. Prvi vreme šlagera, prva knjiga koja tretira muziku od kada se kod nas pojavila neki tamo 20. godina prošlog veka pa do tamo 60. godina. Kada su krenuli festivali, onda tu počinje naša druga knjiga, da, koja se zove Vreme festivala, koja je tretira 60. i 70. godine, i onda smo, naravno, ono kad je 80. godina krenula ekspanzija roka, onda smo napravili ovu treću knjigu koja se zove Vreme popa i roka, i ona tretira tu muziku do 2000. godine.
Znaš što sam uvijek hteo da te pitam, evo, konačno mi se pružila i ta prilika, pa čak i javno. Kad govorimo o nečemu što se zove popularna pesma, odnosno popularna muzika, svi znamo da je u stvari pop od popular. Koliko je ta popularna muzika u stvari diktirala trendove kod nas, a koliko je povlađivala isti? Ti si možda i najbolji čovjek koji ima, to može da razjasni.
Ima i jednog i drugog. Prvo, mi smo, ta popularna muzika, ono si šlager je isto
tako je.
Sinonim za to isto. Jednostavno, muzika koja zadovoljava neke kriterijume ukuse širokih masa, a nije tako laka, je, nije opterećujuća, ne trebaju neko ne znam kakva predznanja da bi se
i
ona...
I dubokoumnost. Da
bi se ona, a opet obezbeđuje neki kvalitet, jel, neki nivo, ovaj, i ona ipak bazira na iskustvima klasične muzike, na onome što se kroz istoriju čovečanstva, istoriju muzike do čega se došlo, to je ipak sažeto u tu popularnu muziku, i kad je pitanju orkestracija, odnosno aranžiranje, i kad je pitanju forma te pesme, i kad su u pitanju na kraju taj muzički sadržaj, na kraju i tekst koji ostavlja neku poruku. Tako da svega to ima, to je sublimacija svega toga, i nije uopšte, ljudi misle da jeste to tako nazvano laka popularna muzika, ali istinski kada se priđe tome i kada se analizira ta muzika, ona je vrlo kompleksna, i taj neko ko to pravi tu muziku, on mora puno toga da zna i da se nekako uspe da svede to na jedan, da pojednostavi neke velike tekovine muzičke, da ih svede u jednu malu formu, a da opet bude originalan. I to je jedno veliko umeće u stvari.
Pa ti si napisao more pesama, mislim, to je jasno, ali kažu svi, ja možda mogu i da se složim s tima i ne moram, ali nije na meni da sad iznosim taj sud, kažu da je najteže napisati jednostavan hit. Dakle, ona je u tri akorda.
Apsolutno, pa to je ono o čemu ti malo pre, tvoje pitanje od malo pre. Naravno da prvo treba da si talentovan za to, treba da onda naravno da poznaješ tu materiju. Nije to samo to, kao danas kad uzmeš gitaru i znaš tri akorda i sad imaš nešto, osjećaš neku vokat, treba, hoće da izađe iz tebe nešto i ti to nešto napraviš ti, i kao to je dovoljno, to je hit. Treba puno toga znati. Na kraju, zato su se pojavili sem kompozitora koji tako nešto i mogu ih samouki da smisle u tri akorda neku melodiju, zato su tu aranžeri koji onda se to podignu na drugi viši nivo, pa su tu producenti, pa je sada tu tehnika napredovala, pa se tu radi se na zvuku i kako to sve zvuči i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je, kada se pravi hit, mora malo i da se povlađuje, mora malo da se prosto, šta će to da na prvu loptu, prvo slušanje na izazove neku reakciju.
E sad, odmah pod pitanje, da li misliš da je to što izaziva prvu reakciju ono što nazivaju ulazi u uši ili udara u stomak?
To što izaziva prvu reakciju vezano je ne samo za melodiju neku koja mora da ima neku, ima tu zakonitosti u gradnji te melodije, u tim intervalima, u skokovima, gde se šta...
To čak i matematički dokazuje.
Jeste. Izaziva i tekst, poruka neka koja se daje, ne znam da li je to neka trenutna aktualno nešto u društvu, pa pokreće neke emocije, ili je to nešto u ljubavi, neka opšta mesta koja izazivaju kod ljudi, opšti, to je sad možda i psihologija, možda ima tu svega.
Rade Radivojević, moj gost u današnjem talasanju Radio Beograda 1, ostanite sa nama.
Ja sam naše ideje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Gomex. Vikend akcija.
Sveže pile kilogram. 169,99. Deterđent Persil Compact 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujete specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Radio Beograd 1 i Rade Radivojević u studiju 1. Govorimo o antologiji srpske popularne pesme, o ponoviću impozantnoj ediciji od tri knjige, notnih zapisa velikih hitova domaće, pa rekao si sam šlager pesme, ali to šlager je vrlo diskutabilno.
Tako je francuski izraz za popularnu pesmu, jel?
Da, samo što je kod nas malo pežorativan postao.
Postao zato što je to malo anahron, jel? Nekad se koristio, sada su neki drugi trendovi.
Po kom kriterijumu ste birali pesme kad ste sastavljali ovu antologiju? Dakle, ovde u prvoj knjizi koja se zove Vreme šlagera, ili ti prvoj svesti, su neke pesme koje današnja publika pretpostavljam da jako slabo poznaje, ako ih je uopšte čula. Na osnovu čega su dakle te pesme našle svoje mesto u antologiji?
Pa mi smo za svaku svesku posebno formirali jednu selekcionu komisiju koja je bila nekako poznavala taj period i ovaj, to su, činili su je ugledni kompozitori, muzički znalci, urednici.
Dakle, ljudi od zanata.
Da, koji su vrlo odgovorno i autoritativno napravili izbor pesama srpskih kompozitora koji će se naći u toj knjizi. Kasnije smo to, znači da ta notno izdanje u stvari u formi, to se zvanično zove klavirski izvod. Znači mogu da je koristi profesionalci, ali mogu i amateri, za klavirska pratnja sa harmonijama ispisanim tekstom i oznakama za hvatova za gitaru, tako da su mogli da to mogu da sviraju, da se prate i ljudi koji sviraju gitaru. Tako da je to jedan lep priručnik za ljude koji mogu da to sa,
koji uopšte imaju se bave, potrebu da sviraju.
Pa došto ne, ima tako puno takih. Znači taj izdavanje notnih zapisa popularne pesme, ta tradicija postoji od kako se pojavila ta muzika. Ranije nije bilo snimača zvuka, pa nismo nije ili ono što se čuje na radiju, čuje se pa prođe. Jedini način je da se to popularizuje, bili su ti notni zapisi, ta notna izdanja. Još nešto da kažem, u svakoj svesci su biografije kompozitora na srpskom i na engleskom jeziku sa fotografijama. Mi smo akcenat bacili na kompozitore. Uglavnom ljudi prepoznaju pesme po izvođačima.
I to uglavnom po frontmenima.
Da, frontmen, pa da, po pevačima. Dobro, to je, nemam ništa protiv. Oni su...
Personifikacija da. I pesme i benda u krajnjoj liniji.
Lepo kažeš frontmen, oni su na prvoj liniji fronta i oni nekako ljudi njih gledaju i povezuju sa ovim i naravno ta sad i opet dođemo sve to sad velike priče. Ta saradnja kompozitora i pevača je strašno važna. Nije
treba neko i da iznese tu pesmu, da.
I da je na pravi način i da je shvati, da se to veže, nije znači ona kao moja pesma, ja sam, mora da bude po svoj saradnje. Tako da smo to i tako to izgleda ta knjiga, znači tu su prvo jedan od nekog našeg poznatog iz tog vremena muzičkog kritičara je opis tog vremena i sa raznih strana, ne samo muzički, nego i društveno-sociološki, da, kako je to. I to je jako značajno, jer to isto dočarava to vreme i objašnjava te kompozicije, sadržaj, teme kojim se bave. Zanimljiva je ta prva, u stvari sve su zanimljive, ali šta je zanimljivo u toj prvoj knjizi, tu su kompozitori naše najstarije generacije, tu su iz vremena do Drugog svjetskog rata, Sergej Strahov, jedan, ima je i svoje izdanje, ima svoju štampariju i pisao je, recimo, njegove pesme Mansarda mali stan, opšte poznata, Ne plači Danijela, Manuela i tako iz perioda Drugog svjetskog rata, recimo, tu su kompozitori Darko Kraljić, koji je napisao Zašto si pospan čo. To je njegova prva pesma sa kojom je počeo svoju karijeru, koja je negde objavljena 39. godine u Beogradu. Pa je tu su Mladen Guteša, Bora Simić, naš čuveni dirigent koji vodi radio u to vreme, se bavio džezom i popularnom muzikom, Miodrag Gilić Beli,
da,
otac Sanje i Dragana
Ilkita. Sad mi pade na pamet, moja prva asocijacija je Uvek na slovo na slovo, koje je takođe Beli radio.
Da, to su naši poznati. I posleratni jedan period, veliki period do 61. Tu je veliki doprinos dao Darko Kraljić, on je napisao Čamac na Tisi, Mala tema iz Srema, Zvižduku 8, tema iz filma,
tako je.
Devojko mala i tako, ima tu stvarno puno toga. To je taj to je sadržaj prve.
Dakle, vreme na šlager.
Da. Druga, koja tretira vreme festivala, tu su već one što već se dosta i danas još uvek pušta na radiju, to je vreme 60-ih, 70-ih godina.
U svakom slučaju, to su pesme koje i dan danas imate priliku negde da čujete.
Tu su i Aleksandar Korać i pomenuti Darko Kraljić, Vojkan Boristavljević, Kornelije Kovač i tako. Sanja Ilić, Dejan Petković.
Tako je. Ali kada, jel možemo mi da kažemo, u ovom trenutku u istoriji je prestalo vreme festivala, a došlo vreme popa i rock. Koje je to?
Pa tačno,
ajde,
tako,
ne kažem baš godina.
Pa nisu, ali polako je počelo, to su 80. godine, polako je počelo da jenjava. Jer jednostavno počelo se spotovi su počeli na televiziji, počela je televizija da preuzima.
I evo, ti si pravi čovjek da te pitam, ja i dan danas verujem u tu teoriju zavere, tačnije ne u teoriju, nego u zaveru. Prvi spot koji je pušten na MTV-u je bio čuveni hit grupe Buggles, Video Killed the Radio Star. Misliš li da je to...
ne znam da li
onako,
zavera.
Onako, unapred već sve nacrtalo.
Pa možda, ne znam. Ali nešto ne vjerujem mnogo u teorije zavere, ali slučajnosti su moguće.
Da, da, pa to. Sad je pitanje da li se slučajnosti slučajno dešavaju, to je drugo pitanje. No dobro, Rade Radivojević sa nama u studiju 1 Radio Beograda, pričamo o antologiji srpske popularne pesme. Radio Beograd 1 i antologija srpske popularne pesme u etru, ovog puta rečima, a možda jednog dana i neka specijalna emisija koja će se baviti baš ovim pesmama koje su svoje mesta našle i u ovoj antologiji. Rade Radivojević sa nama u studiju 1 Radio Beograda i dolazimo do onog pitanja, a ko je bio u timu koji je izneo celu ovu priču o antologiji?
Pa ja sam bio urednik ovog izdanja, ove treće sveske.
Dakle, govorimo o trećoj sveci koja se zove Vreme popa i roka.
Da, ona obrađuje vreme 80. i 90. godina. I naravno, predgovor vrlo lep i značajan.
To možemo i ako ne znamo da pretpostavimo ko je pisao, da?
Napisao je Peca Popović, koji je vrsni znalac i prati sve ove
trendove
i u rock, pogotovo u rock muzici. Mada mu i pop muzika nije strana.
Malo, da.
Izbor pesama su ovde selekciona komisija koja je vršila odabir, bile Dragan Ilić Ilke, Ruža Rudić, urednica, muzički urednik iz Radio Beograda, Srđan Marjanović, kompozitor, Dejan Cukić, kompozitor i moja malenkost. Klavirske aranžmane su radili ljudi koji to umeju da pišu. Ja, Ilke, Ognjan,
da.
Da. Mogu da kažem da grafički ovaj dizajn za sve tri knjige radio naš poznati slikar Bata Knežević, koji je stvarno to napravio.
Izuzetno je to uradio iz prostog razloga što kad pogledate knjigu, vi se zalepite za nju. Čak i ako ne znate šta je unutra.
Pa zanimljivo. Dakle, samo jedan umetnički...
Jeste, umetnički pristup, a vrlo atraktivan i komercijalno.
Pa vezuje i stara i nova vremena, uvek je nekako univerzalnije. I sad ono što moram da kažem, da o tom sadržaju, šta je u sadržaju, uvek mi to vezujemo za grupe, ali i u grupama su postoje kompozitori koji su to pisali te pesme. I nismo mi birali kompozicije tih naših kompozitora srpskih po popularnosti ili kakav je to, nego po nekom muzičkom kvalitetu. Ponome gledali smo i, naravno, postoje ti kompozitori te grupe. Recimo, evo, kod Bajage mi smo izabrali Kad hodaš, Zažmuri i Tišina. Ima oni mnogo, velikom opusu ima i većih hitova, ali mi smo smatrali su to kompozicije koje i u tom nekom stručnom zavređuju da uđu, da oni budu antologije. Naravno, svako može da nekim po svojim kriterijima pravi neku antologiju. Udruženje kompozitora je napravilo ovu antologiju.
Dobro, ali u krajnjoj liniji, evo sad kad si već to pomenuo, pravljenje top lista, osim onih koje se bave isključivo prodajom, pa mogu da se oslone na broj prodajnih jedinica, su i isključivo subjektivne prirode.
Apsolutno. Tu je Dejan Cukić sa kompozicijom Julija, Čutura sa pesmom Voli me, Vlada Divljan sa pesmom
Antologijska Rusija, da.
Bora Čorba sa pesmom Lutka sa nasne strane, Pogledaj dom svoje anđele, Kada padne noć. Mirko Glišić, jedan zaboravljeni autor koji živi u Kragujevcu, inače on je napisao pesmu Amsterdam, koju je peva Slađana Milošević. Svi znaju da je to Slađana Milošević, niko ne zna da je to Mirko Glišić. Nismo išli preko 2000. godine. To ako se desi, bit će zadatak nekih novih generacija. Grupa Kerber sa pesmom Ratne igre, EKV Zemlja i Samo par godina za nas.
Pa onda dolazi Ilke u dva navrata, dakle Dragoljub Ilić, dolazim za 5 minuta, pesma Generacije 5, a i pesma Za milion godina, koja je u stvari naš Band Aid.
Da, po ugledu na Band Aid smo mi napravili naš, a što je jako značajno to što smo bili tretirani kao zemlja istočnog bloka, ili već nešto gde je to bilo nezamislivo, odnosno i za njih je bilo nezamislivo da se kod nas to uopšte događa.
Just. I bio je onaj čuveni singl koji se delio uz dnevne novine.
Da.
I praktično svaka kuća koja je držala do sebe je tu singlicu imala na gramofonu. To je bilo davno, to je bilo 1985. ali dobro. Radio Beograd 1 i Rade Radivojević u studiju 1. Govorimo o antologiji srpske popularne pesme. Imaš li utisak da je nešto izostalo?
Izostale su pesme Balaševića. Nažalost, evo, imamo tu naznaku da smo pokušali da ga kontaktiramo. I ti naši razgovori su pregovori. On je vrlo jedan osoben čovek, nepredvidiv. U našim razgovorima, mojim razgovorima sa njim, lično se poznajemo, sarađivali smo, sve bude okej, okay, kada smo došli do toga da treba da nam da dozvolu da to, do toga nikada nije došlo i mi nismo smeli da to uvrstimo ovde bez njegovog odobrenja, tako da se njegove pesme nisu našle, koje apsolutno zavređuju.
Zaslužuju da, da budu tu. Šta je sledeći korak? Ko će da nastavi ovu ediciju? Ko će da piše o pesmama koje su obeležile 21. vek?
To ostavljamo budućim generacijama naših autora i onih, onih koji će da, da uz našu pomoć, znači, ali ja mislim da prvo ja sad i ne pratim toliko ovu scenu, da bih neke moje kolege, moji vršnjaci, ali svakako ovi mlađi koji dolaze, na njima je to. Ovo je važno, dokument koji ostaje, koji će da, da, da ostaje, znači nešto što prvo te 21. vek i te 2000. moraju da se dese, moraju da, da, da prođe neko vreme, mora da, da se
da, otklon od da, momenta od, kada se pojavilo.
Da, odstoji nešto da, da. Bi, da bi se potvrdilo šta će, vidjet ćemo šta će biti. Ovo, mi imamo promocije povremeno po gradovima Srbije, u Beogradu, angažujemo mlade izvođače, postoje škole rock muzike, tu su sekcije gitarista i pevača i basista svih instrumenta i nalazimo mlade ljude koji, namjerno hoćemo te mlade koji imaju, nemaju tako veliki kontakt sa tom muzikom, uz pratnju klavira nas starijih, organizujemo te promocije i pokazujemo sadržaj ove sveske,
odnosno našu istoriju popularne muzike.
Naša, to je praktično naša. I ovom, ono što ja govorim na tim promocijama, ovom edicijom, ovim izdanjem, naša popularna muzika je postala klasika.
Hvala ti na tome što si uveo u klasiku. Rade Radivojević bio naš gost u Talasanju Radio Beograda 1. Govorili smo o antologiji srpske popularne pesme. U iščekivanju 4. toma listat ćemo prva tri. Talasanje tera po svome, naravno, družit ćemo se u drugom satu, naši gosti bit će Đura Mornar i Dušan Mladenović iz Veselog četvrtka.
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U dve saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali poginulo je petoro, a povređeno šestoro ljudi. Četvoro mladih poginulo je sat posle ponoći u direktnom sudaru BMW-a i Dači u mestu Županjac, kod skretanja za Bogovaću. Policija uhapsila 27-godišnjeg vozača BMW-a, NM, zbog sumnje da je izazvao nesreću. U saobraćajnoj nesreći u selu Donja Gorevnica kod Mrčajevaca jedna osoba je poginula, dve povređene, rečeno je u MUP-u. Do nesreće došlo jutros oko 8 časova, kada su se sudarili kamion i automobil marke Jugo. Povređeni su zbrinuti u Čačanskoj opštoj bolnici. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji vijadukta Čortanovci na železničkoj deonici Stara Pazova-Novi Sad u okviru izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte. Tunel i vijadukt Čortanovci jedno su od najvećih radilišta u ovom delu Evrope, rekao je Vučić i naveo da će vijadukt biti simbol sveukupnog napretka Srbije.
Povežete Beograd i Suboticu, Beograd i Subotica bit će vam nešto sati, 5 sati, 10, mislim, kako vam kažem. Odete na Palić za sat vremena. Subotica ste za sat, u Budimpešti ste za 2,5 sata. Nema čekanja na granici i ne znam čega sve. Beč vam je 2 sata od Budimpešte, dakle sve je mnogo bliže, mnogo brže. Naravno da ćemo mi posebno posle toga i zato ćemo da radimo i oko pruge Niš-Preševo, dakle, Beograd-Niš-Niš-Preševo, dakle da vidimo kako i na koji način da razvijemo u budućnosti kargo saobraćaj za našu industriju. Ali ovo je nešto što je simbol uspeha.
Sa predsjednikom radova obilaze i ministarka Zorana Mihajlović, ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Ruski ambasador kaže da je velika čast što Rusija učestvuje u ovom projektu. Vijadukt će biti dug 2,9 km i nosit će ga 59 stubova, od kojih će najviše biti 28 metara. Pored vijadukta grade se dve tunelske cevi, svaka sa po jednim kolosekom, dužine od po 1,2 km. Radove izvodi ruska kompanija RŽD International, a projekat se finansira iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica. Okrugli sto predstavnika vlasti i opozicije drugi po redu počeo je nešto posle 9 časova na Fakultetu političkih nauka, a tema je finansiranje izborne kampanje. Izveštava Ida Maričić.
Sastanku prisustvuju predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Došli su i predstavnici Zajedno za Srbiju, Demokratske stranke, DSS-a, Narodne stranke i LDP-a. Na Fakultetu političkih nauka su i predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine i predstavnici Hrvata u Srbiji. Kao što je ranije najavljeno, sastanku ne prisustvuju predstavnici stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa, jer kako je saopšteno, sastanak nije otvoren za javnost. Po završetku sastanka planirano je obraćanje medijima. Podsjećamo, prvi sastanak vlasti i opozicije u izbornim uslovima bio je pre 10 dana. Organizatori skupa su Fondacija za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka.
U Nagasaki je obeležena 74. godišnjica od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na taj japanski grad. Gradonačelnik Nagasakija, Tomišica Taue, pozvao je na komemorativnom skupu vladu Japana da hitno potpiše sporazum Ujedinjenih nacija o zabrani nuklearnog oružja. Tenkisti Vojske Srbije plasirali su se u polfinale tenkovskog biatlona na poligonu Alabino kod Moskve. U konkurenciji tenkovskih posada iz 23 zemlje. U tri individualne trke ekipa Vojske Srbije pokazala je zavidnu veštinu u vožnji, savladavanju prepreka i preciznosti gađanja, što im je donelo plasmano u polufinale, saopštile Ministarstvo odbrane. Odbojkaši Srbije danas u Bariju počinju kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre. Protivnik prvi je Australija od 18 časova, a izabranici Nikole Grbića u naredna tri dana sastaće se i sa Kamerunom i Italijom. Plasman u Tokiju obezbedit će samo pobednik turnira. Prenos mečeva je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima temperatura u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Talasanje Radio Beograda 1 u Etru i drugo poluvreme istog. U drugom satu talasanja o... kako ovo da sročimo da ne bude baš toliko bombastično, ali ako kažem da pričamo o kulturi, to se podrazumeva. Ako kažem da pričamo o okulturi, to je već malo drugačije. Đuro, kako bi ti to definisao?
Pa okultura, to je okultna kultura, to je nešto što se kroz istoriju sveta proteže, ali ima više veze sa nekom ezoterijom, o tajnim društvima i tako dalje.
Ovo je glas koji pripada Vladimiru Đuriću. Ako vam kažemo Vladimir Đurić, neki će znati, ali većina ne, da je to ipak Đura Mornar. Pa mogli bismo da kažemo i na neki način si Korto Malteze domaće scene, ali čim si Mornar?
Po to je lepo, lepo poređenje. Ja sam od uvek volao taj strip i čak ja mislim da sam ime za grupu Đuri Mornari dao, verovatno zahvaljujući tom stripu, jer je to onako ono mene ostavilo jak trag u smislu romantike, u smislu poezije, u smislu osjećaj bar za okultnu kulturu i tako dalje.
Ali dobro, ti si pre svega romantik ili romantičar, kako god ko to nazivao. I tvoj novi roman, koji je eto, neposredan da. Povod za tvoj dolazak, koji se zove Ciganska strast, se opet bavi nekim temama koje zadiru u okultno.
Jest. Ciganska strast je baš roman koji se trenutno pojavio pre jedno mesec dana i super se prodaje. To je ljubić, to je baš ženski roman, onako da žene vole da čitaju, da uživaju, ali
otkud to sada muški autor piše ljubić?
Pa sva tri moja romana su zapravo ljubavna romana ljubići, a u Americi ima jako puno, recimo, autora.
A da li, zašto nema kod nas?
Pa ja nemam pojma.
Sad si mi dao dobru ideju.
Da. Ja volim da pišem ljubavne romane. To i volim. Mislim, ja volim, u stvari, ta ženska publika je jako probirljiva. One najviše čitaju knjige i u principu čak možda 80% žene čitaju knjige, a 20% muškarci. Ali ja se trudim da bude i za muškarci koji vole romantiku, kao što sam recimo ja, i volim da to bude slično nekom periodu kad je bio ono fin de sikl, kraj veka 19. Tad se pojavio veliki niz sjajnih romanopisaca kojima sam ja hteo u stvari napravim omaž ovim romanom, a to su bili Oscar Wilde, Uismans, recimo pesnik Lorca i tako dalje, Ljede i Ladam. To su stvarno bili pisci kojima se ja uvek divio, koji imaju divan stil i koji su pisali u stvari u slavu ljubavi. Jer ljubav je kategorija koja se provlači kroz sve, pa čak i kroz okultizam, ali na vrlo interesantan način. I u tom smislu i Ciganska strast dodiruje te neke okultne teme koje se ponajviše tiču tog romskog nasleđa, romske mitologije, kako bi rekao, od tarot karata pa sve do nekih gatanja, sujevernih stvari kojima se oni bave. Svašta sam ja tu protkao i pravio sam u stvari dosta veliko istraživanje.
To me najviše zanima. S obzirom na činjenicu da si u romanu London, koji je praktično okultni roman, manje više, pozabavio si se nasleđem istočne Srbije. Posle si se bavio okulturom, u bukvalnom smislu objavio knjigu Okultura, jeli, koja se bavi paralelnim vezama kulture i okultnog. Pa konačno dođu smo i do ovoga. Koliko si duboko zalazio u tom svom istraživanju? Koliko si daleko odlazio od Beograda? Koliko si daleko ulazio, da se metaforično izrazim, koliko si daleko ulazio u šume i pećine?
Hvala tebi što si se uopšte toliko udubio u celu tu priču i tu stvar, zato što je meni drago kad mi bilo ko postavi pitanje znajući šta me pita. Obično ja te teme ignorišem ili izbegavam, ili kad sam u medijima onda prosto pričam nešto drugo, pošto mislim
da, ali
to su teme koje mene duboko i najviše faktički zanimaju i ja godinama zaista čitam knjige iz te tematike, naročito volim antropološka stara izdanja Tihomira Đorđevića, tako dalje. Imamo puno sjajnih antropologa koji su pisali o etnologiji Srbije, a i u okviru toga se pronađe ponešto i o Romima. Ali je za London da zaista bilo inspiracija nekako Homolje, taj tamo ceo jedan zanimljiv pojas.
Teo dijapazon običaja, u stvari, ono što je ključno pitanje u celoj priči, kad si istraživao i kad si putovao, da li si imao utisak da su to ipak stvari koje pripadaju prošlosti ili su to običajne radnje koje se još uvek upražnjavaju? Jer ja nekako, kad kažemo običajna radnja, ja to vezujem i za vreme sadašnje.
Da.
Prosto ne možeš da je pobegneš od toga.
Pa znaš šta, ta neka paganska vremena, paganski običaj, oni su preživjeli sve. Oni su se utkali čak i u religije koje su zvanične. Znači, mi sad imamo te neke dvoverne, kako bih rekao, ljude koji žive po Srbiji, koji prosto veruju u hrišćanstvo, veruju u pravoslavlje, ali istovremeno veruju u slavu ili opet tu još neke još luđe paganske ove običaje, obrede starije, i oni kažu to je naša tradicija, naše nasljeđe, mi to radimo, ali čim oni to rade, to je moćno i to deluje i delotvorno je. Tako da u tom smislu ja to jako cenim i volim da proučavam i volim da provučem bilo gde gde to može da bude zanimljivo drugim čitaocima.
E sad mi objasni jednu stvar, pa da zapevamo i za poja zadanemo. Da li misliš, odnosno da preformulišem pitanje, zašto je kod nas toliko ta neka mitologija koja je vezana za narode koji žive ovde, toliko potisnuto u odnosu na, na one dominantne, dakle mislim pre svega na, na nordijsku i na, na grčku i rimsku?
Pa ja sam o kulturi napravio baš ceo veliki esej o, o nasljeđu Slovena i o nasljeđu Srba na neki način, jer Srbi su, kad se proučava srpska istorija, toliko ima različitih informativnih centara o tome da je vrlo interesantno. Pa sam ja pokušao da bar tri glavna ta centra povežem i da dam informacije o svemu tome, od onoga da smo mi narod najstariji pa do toga da su, da su Sloveni tek došli ovamo pa nas stvorili kao Srbe, i plus naravno ta cela priča o Skordicima, tim severnjačkim hiperborejskim narodima koji su ovde vladali, uključujući i Rimljan. Ove, tako da je to, to je jako zanimljiva priča, a meni se sviđa što ja u genima svojim definitivno imam sve to. I ti, verovatno svako ovde ko, ko živi, i prosto je čudesno da onda to ljude ovde ne intrigira, ne zanima i tako dalje. Jer to je toliko bogata jedna tradicija za izučavanje, za sve, i još uvijek neotkriveno. To je kao jedno veliko more kojim nikad niko nije ni plovio. Tako da ja se nadam da će u sledećih 10, 20-50 godina more knjiga izaći o tim temama.
Odlično, imaćemo šta da čitamo u krajnjoj liniji.
Pa da.
Da, more je panonsko odavno nestalo, ali Đura Mornar i dalje plovi, pa sad po neku školjku tako ugrabi pa izbaci ovaj neki biser.
Pa muzika knjige spašava, kao i što tebe spašava, tako i mene, jer ja kad bi se samo bavio ovim teorijskim stvarima, onda bi postao sam sebi pretežak i pao bi.
Da.
A ovako muzika te podigne, spasi, sakrije, to je super.
Pa evo, nek nas spase, ovaj, u smislu samokontrole, da, moramo da i samokontrolu ubacimo u, u ovu priču i da kažemo, dosta je priče, dajmo liku.
Tako.
Thank you.
Radio Beograda 1, u studiju 1 Radio Beograda, Vladimir Đurić, poznati kao Đura Mornar, pričamo o kulturi. E sad, zašto o kultura? Mislim, mogao si da daš naslov knjizi i neki drugi, ali o kultura je baš nešto što na prvu loptu odmah otkrio
da.
Se.
Pa zato što ja tu imam taj svoj temeljni tekst koji mislim da mi je jedan od ozbiljnijih eseja, gde se bavim sa tri magijske civilizacije koje određuju današnji svet i kroz čitavu istoriju sveta one se bore. To su atlantiđanska, hiperborejska i lemurijanska kultura koja je prosto svojim magijskim dejstvima sudaraju jedne druge i kako je planeta se raspadala od Pangeje pa do današnjeg forme.
I odmah jedna digresija u stvari. Gde je tu Martin Misterija, Dule?
Pa on je vjerovatno i negdje istražuje civilizaciju Mu.
I isto to provuči.
Pa je u centru događaja.
Ovo je murijanski, da.
Evo, pridružio nam se i čovjek koji je, ajde da kažemo, odgovoran za povratak broja 13 u pop kulturu u ovom trenutku. Dušan Mladenović, urednik u Veselom četvrtku, ali još malo se strpi, doći ćemo i doći tvojih 5 minuta. Da mi razjasnimo sad koliko je zaista okultura u stvari dominantna u odnosu na samu kulturu ili nije.
Ona jeste dominantna, nego to je ono što istoričari vešto prikrivaju. Mi kad učimo istoriju, recimo u školi, mi nikad ne učimo šta zapravo prethodi tom istorijskom dešavanju i istorijskom događaju, neka bitka na, ne znam, nečemu se svakako dogodilo iz nekog ozbiljnog razloga. A ozbiljni razlozi su uvek neke tajne grupe koje rukovode, uvek neke interesne sfere moći koje su uvek zakulisne, nikad nisu toliko javne. I onda kad se poznaje ta neka istorija, recimo okultizma, magije i tako dalje, puno stvari koje su se dešavale u istoriji ovoj obično je onda jasno zašto su se dešavale. Sad, mislim, recimo ta moja knjiga o kulturi samo malo načela tu priču, je to ogroman posao, to bi morao se bavi jedan ceo institut da istraži kako se to sve radilo, pravilo. Mislim, rade ti instituti i danas, ali i danas će istoričari retko da kažu masonske grupe te i te su radile to i to, pa se onda desilo, ne znam, kakav
prevo. To je to, da. Moram odmah da ispričam jednu anegdotu svojevremeno, pre nekoliko godina. Jedan moj prijatelj je onako uspaničeno me zvao telefonom i pita gde si? Ja rekao, evo me u parku, budi tu, stižem za 5 minuta. Rekao, gde gori? Samo da vidiš jednu gitaru. I doneo je gitaru u koferu, Gibson Les Paul, custom. Oni koji sviraju znaju o čemu se tu radi, sa skraćenim vratom, ali tanji vrat kao kod Fendera Stratocastera i sa urezanim hebrejskim simbolima na pločici pozadi. Ja zaista ne umem da opišem taj osjećaj. Hiljade gitara sam držao u rukama, ali ova je bila nešto sasvim posebno, samo što sama nije svirala, a onda mi je rekao da je to gitara koja je pripadala Jimmy Pageu. Imaš li objašnjenje?
Pa ne, on je bio veliki magičar i dan danas je živ, povjerojatno istražuje te stvari. Ali
pa
on,
da
on je,
pitam, to
pa da, Pa ne, ali dovoljno je to što je on kupio kuću Alistera Crowleya i što je to sve što je radio iz te neke priče, i to kogod se bavi tim proučavanjem, on zna o čemu se sve tu radi. To nije, kako bi rekao, pomodni satanizam, to je nešto drugo, to je istraživanje nekakvih zaista paganskih sila koje postoje od prapočetaka sveta, čemu imamo i od...
Čime su se bavili, Led Zeppelin u krajnjoj liniji,
ali pisci kao Lovecraft, Edgar Allan Poe i tako dalje, tako da mislim to su priče koje su zanimljive pogotovo rockerima, ljudima koji vole rock muziku, pop kulturu. To je uvek bilo privlačno.
A malo je poznato da je, da su recimo veliki poznavaoci bili i David Bowie, pa Mick Jagger.
Jeste, pa ja o kulturi, baš u toj knjizi imam celo poglavlje tih najvećih desetak imena iz pop kultura. Tako. I njihovog odnosa prema toj nekoj sakralnoj tradiciji.
Još jedna anegdota koja kaže da su sve svoje vremeno u jednoj hotelskoj sobi u Njujorku na zakazanom sastanku pojavili Mick Jagger i David Bowie i sedeli su dva sata, jedan preko puta drugog, reč nisu prozborili, a onda je David rekao, ali smo se izrazgovarali.
Kao Marina Abramović.
Da.
Izrazgovarali se. Pa ne, to su toliko velike zvezde, ljudi sa posebnim pričama i svako od njih je potpuno autentičan i ostavio veliki trag. Bukvalno svaki od njih može biti za neku buduću crkvu
neku
lik koji će biti kao glavni
ikona. Da ne pričamo tako.
Da. A sada, ključno pitanje. Kako ti doživljaš, pošto se i ti i ja bavimo pop kulturom, odnosno sva trojica se bavimo pop kulturom, ali ti i ja se bavimo muzičkim delom pop kulture. Kako ti doživljavaš Kolo danas?
Pa ja sam vrlo ozbiljno čitao stvari o Kolu u svakom smislu, jer mi je Kolo vrlo interesantan oblik. Prvo je kao kružnica, je vrlo interesantan oblik, kao strujno kolo je interesantan oblik, a da ne kažem koliko je zanimljiv kao igra koju u etno folkloru se igraju.
Zašto te pitam? Zato što ja kola nikada nisam ni mogao da slušam kao puku zabavu, već kao obrednu radnju.
Tako je, a plus to naše ta srpska kola koja se sviraju, koja su fantastična muzički, to je prosto neistraženo područje, to je toliko bogato, eto, skoro su UNESCO prihvatili to kao svetsku baštinu, srpsko kolo, pošto ono je toliko komplikovano. Znamo je harmonikaše koje kod mene sviraju često u bendu i uvek imam nekog dobrog harmonikaša, e sad poneki od njih sviraju i narodno. E, oni kada sviraju kolo, to je 10 puta komplikovanije nego kada svira bilo šta ovako lepo, no čak i argentinski tango je mnogo jednostavnija, svedenija forma, ali ovo je veselo, teško i sa obe ruke, ono kad krene, čovjek ne može da veruje da prsti mogu uopšte da idu u suprotnim stranama i da sve to neko odsvira, to je upravo kolo. A onda se u tom etnološkom smislu, što sve je onako, kako se kaže, sastavi, zatvori, napre neku energiju specifičnu, ja mislim da je kolo velika stvar za istraživanje.
Da li se kod nas, prema tvojim proučavanjima, ikada pojavio broj 13 u nekom obliku, bilo kao srećan ili nesrećan broj?
Pa to je sad već numerologija, ja ne znam zašto baš 13 izabran za taj broj, ima tu niz brojeva koji su interesanti u numerologiji, ali 13 je verovatno ostao kao broj sueverija, onako ljudi misle da je 13 i baksuzni dan i onda
ali pa,
kad je petak 13. posebno.
Kažu da sa sakralne tačke gledišta kad držiš tri cifre jednu do druge, to dobija posebnu snagu. Jel da? Evo, ja sad u stvari ne držim tri cifre, nego tri broja. Znači, tri trinestice držim u levoj ruci.
A, ba, vidiš
jel to. Jel to ima neko posebno značenje po tebi ili ne?
Pa ne znam, sigurno da im. Ne, brojevi su mnogo dobra priča sad, evo, može on da priča.
E, upravo to. Da. Zato sam mi napravio ovaj uvod. Dakle, 13 je broj koji je
13
mnogima,
nije baksuzan broj.
Nije, da, mnogima je nesrećan, ali Zagoru definitivno je doneo svu moguću sreću na ovom našem tržištu, jer je prva epizoda Zagorova objavljena u tadašnjoj zlatnoj seriji, upravo broj 13, i to je Nasilje u Darkwoodu.
I to 13. septembra 1968. Eto. Znači sve se poklopilo, ali da, to je premijera Zagora na jugoslovenskom tržištu, odnosno na srpsko-hrvatskom jeziku tada. I mi smo odlučili, budući da smo prošle godine pokrenuli novu zlatnu seriju, a kad već pričamo o popularnoj kulturi, zlatna serija je uvek u top 3, verovatno, jugoslovenske popularne kulture. generalno. I pošto smo oživeli zlatnu seriju, shvatili smo da 13. broj zlatne serije stvarno može bude samo jedna epizoda, samo jedan strip. U svim univerzumima, u svim alternativnim stvarnostima, to je konstanta zlatna serija 13, to je nasilje u Darkwoodu i ne može da bude drugačije.
Konstanta je u stvari bila, kupite Zagora i odete do crvenog kioska gde jedete viršlu u zemičkama i pijete jogurt iz onih piramidalnih tetrapaka. Da, da, da. Ovde stavljamo zapetu i pevamo, a onda se vraćamo u talasanje da talasamo sve što možemo da istalasamo po pitanju broja 13 i Zagora i svega što ide uz to.
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your lawn. When you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram, 169,99. Deterđent Persil Compact 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni sna,
u prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Talasanje Radio Beograd u Etru, a sa nama u studiju i dalje Vladimir Đurić i Đura Mornar i Dušan Mladenović, urednik Veselog četvrtka. Pričamo o Zagoru. Zagor broj 13, famozni, opet kažem, to je možda najbolja referenca koja se odnosi na taj strip, sveti gral svih strip kolekcionara.
Tako, i ljubitelji stripa uopšte, svi znaju za Zlatnu seriju 13 i svi znaju za Nasilje u Darkwoodu, iako je taj strip u onome što nazivamo bivše Jugoslavije bio objavljen samo tad jednom. Nije reprintovan nikad posle ni u Zlatnoj seriji ni u novom Magnu stripu.
Drugim rečima, ovo reizdanje sada ima posebnu vrednost. E sad, ono što je tu najbitnije, što je meni, koliko god se neki strip ljubitelji slagali s tim ili ne, ono što je najzanimljivije, a priznajem da je to možda i marketinški potez godine, ko se setio, prenesim u sve moje čestitke.
Hvala.
Zagor broj 13 je izdat sa 13 naslovnica različitih, dakle, počev od one originalne Ferijeve.
Jeste, korica A.
Jeste, do korice
M.
M
koju od je, A do M.
Da, koju držim u rukama, koja nema u stvari naslovnu stranu, piše samo Nasilje u Darkwoodu i Blanko.
I niko je nije crtao, još uvijek.
To ću ja da docrtam, nije tako problem uopšte.
To je koncept,
obećao sam
ti. To je koncept koji mi uvodimo na naše tržište, sad treba još malo da iskomuniciramo sa čitaocima, da im objasnimo, jer to je nešto potpuno novo. Takozvani blank cover, što bi rekli Anglosaksonci, jer oni su to izmislili, gde stave samo naslov epizode i logotip junaka i bela bude potpuno naslovna strana, tako da čitaoci mogu sami da nacrtaju svoju verziju naslovne strane ili da odnesu nekim profesionalnim crtačima i zamole i plate.
Pomogu su autoru čak.
Da, da, pa ima i toga, ali isto u Americi je to postao ozbiljan biznis. Uvek se ta korica prva rasproda zato što sami autori otkupljuju to, jer to košta $2-3 ili
da,
tako
nešto. U stvari za...
Oni natrtaju okay. Hulka, Batmana, šta god, i prodaju to na ovim konvencijama njihovim za $100-200, jer da, to je ipak originalno umetničko delo.
Jeste, i unikatno. Ajde da se podsjetimo ko je sve radio naslovne strane za ovo izdanje Zagora. I još da kažem da je interesantno to da ste išli i na jedan mali marketinški trik za kolekcionare, dakle osim što zaista možete da uzmete samo ono izdanje koje vam se
ili ni jednu,
postoji ono kolekcionarsko izdanje u kutiji sa svih 13.
Tako je.
E sad, da se vratimo na imena. Velika imena domaćeg, ali i stranog stripa.
Jeste, znači tu je Korica, a naravno Galijano Ferri, bez koga ne bi moglo ništa se desiti.
Koga smo upoznali još 68. Tako neki je. Od nas.
I tu naslovnu stranu najkultniji od svih. Zapravo šta je zanimljivo, ta naslovna strana kao i mnoge naslovne strane iz tog perioda Zagore je bila, da kažemo, inspirisana naslovnom stranom stripa Tarzan. Kad kažem inspirisana, mislim dosta detaljno precrtana.
Da, samo je ikonografija malo drugačija. Nije džungla, nego je prerija.
Tako je. I onda ovde i nisu majmuni pozdani, nego su ovde američki vojnici, mada
tu bi... Doduše, pa da, ali dobro, to je logično, zato što je Zagor u epizodi dolazi u dodir sa i sa američkim vojnicima, ali...
Sa paravojnom formacijom američke vojske.
Da.
I sad, zanimljivo je kad ljudi kažu, pošto svih 13 naslovnih strana, ne računajući znači ovu 13. belu, imaju svoj zadatak da izgledaju isto, to jest da svako od autora koji je crtao uradi remake ove Ferrijeve naslovne strane, da i sama Ferrijeva remake Tarzanove naslovne strane.
Moram ovdje da te prekinem, izvini, da postavim podpitanje. Da li je i na koji način sugerisano autorima šta da rade, odnosno u kom pravcu da idu, ili im je data apsolutno potpuna sloboda?
Pa, data im je apsolutna sloboda, s tim što im je data im je smernica da bi trebalo da bude remake onako kako oni misle da treba. I onda neko je zoomirao kameru više, neko se udaljio.
Imam ja tu par opaski, ali ajde prvo da vidimo ko je sve crtao, pa ćemo da...
Znači, pre svega tu je Korica B, koja je već rasprata, koju je nacrtao Miodrag Ivanović Mikica, čuveni Mikica, autor naslovnih strana one stare zlatne serije. Onda tu Korica C, Dražen Kovačević, čuveni zemunski autor stripova. Zatim je tu prvi Italijan u našoj zlatnoj seriji, Paolo Bizi, crtač koji u Italiji crta i Zagora i Mister Noah, ali njega smo pozvali da se pridruži ovom projektu zato što je on nacrtao nastavak Naselja u Darkwoodu 50 godina kasnije. Znači u Italiji je on čovjek koji je crtao nastavak na tu čuvenu epizodu i onda je bilo simpatično da njega pozovemo. Jasno. Da on u svom stilu nacrta ovo. Idemo dalje, tu je Korica E, Dejan Nenadov, zatim Korica F, Bane Kerac.
Koji je poznatiji po crtanju velikog Blacka našim...
I Kobre, i Catgirl, naravno.
Veliki Black, to je bilo veliki zalogaj, da. Dalje.
Tu je onda još jedan zemunac, Korica G, Aleksa Gajić. Dalibor Talajić je na Korici H, Korica I, legenda domaćeg stripa i ilustracije, Dobroslav Bob Živković. Zatim je tu Korica J, Tihomir Tikulin Tico, autor iz Zagreba. Korica K, još jedan zemunac, pomislit će ljudi da su samo zemunci.
Stripski centar.
Milan Jovanović, naslovna strana oko koje se podigla najveća prašina.
E, tu sam te čekao.
Korica I, Aleksandar Saša Rakezić, zograf.
Da, još ćemo da pojasnimo to.
I Korica M, koju nije nastao niko i u impresumu piše niko.
A sad ja tebe da pitam, a što niste stavili Koricu L?
Pa morali smo da se ograničimo na 13.
Ne, nego KLJ-no. Preskočili ste lje i stavili M. Mada ako ćemo ABCD-u, onda ide i
išli smo na američku verziju ABCD-e.
E sad, da se posjetimo pojedinačnim. Postoje strane koje su apsolutni remake, to je jasno. Postoje neke koje su...
Slobodniji malo remake.
Jeste, ali donele su Zagora u nekom, ja bih se čak usudio da kažem, prirodnijem obliku. Dakle, na nekim naslovnicama je neobrijan, na nekima mu nije ovako savršeno skrojena odeća kao što...
Ipak
kao što
divlji čovjek i šume.
Jeste, što je zaista i opravdano. Mislim da je Bane Kerac bradatog Zagora.
Da.
Ali zograf je prevazišao sebe samog. Mislim, njegov stil sam je onako i karikaturalan i bizaran i sve ostalo, ali ovo je možda najbizarnija naslovna strana jednog stripa ikada.
Pa dobro.
Mislim, da se ne radi o Zagoru, možda bi to bilo drugačije, ali...
Zograf je naravno legenda domaćeg underground stripa i najobjavljivaniji domaći strip autor van teritorije Srbije. Tako da nama naročita čast bilo zbog toga što je on pristao da natata u naslovnu stranu. Ispostavilo se da je on naravno veliki ljubitelj Zagora i jedva je čekao da mu ponudimo.
To uopšte nije sporno. Ja čak negde mogu i da nagađam da će možda Zografova naslovnica u inostranstvu biti najtraženija.
Pa evo i kod nas, zapravo na ovim online glasanjima po forumima i po Facebook grupama, svugde je Zograf pobedio. Iako su svi naravno najviše bili, mislim, izgledalo je da su svi najviše skandalizovani njegovom naslovnom stranom.
Ja jesam bio skandalizovan, što bi rekli klinci, na keca. Da. Ali, ali onda kad sedneš pa razmisliš...
A šta ima na naslovu, ja nisam vidio.
Pa karikature. Aha. Ali bukvalno karikaturalno.
U Zografovom stilu.
Evo ovakva scena, samo karikaturalno. E sad Đura vidi ono što vi, dragi slušalci, ne vidite, ali dobro. Verujem da možete da pronađete na internetu kako izgleda originalni...
Samo ukucajte Zograf i Zagor.
Jao, jest. Naprimer, da. Šta je sledeće? Dakle, ovo je sad jedan ozbiljan marketinjski zalogaj bio sa 13 epizoda, 13
strana. I kutijom, i posterom, i sve.
Tako je. Tako je. Šta je sledeće? Da nećete možda da se bavite prvim brojem zlatne serije?
Pa mi smo imamo tu ideju jednu za ediciju koja se zove Bonelli All Star, gde hoćemo da reprintujemo sve te prve epizode najpoznatijih Bonellijevih junaka, znači to su Zagor, The Underdog, Mr. No, Tex, Marty, Misterija, da reprintujemo, znači, prve epizode.
Izvini, što... jel vidiš, Đuro, kako sam savladao tu istočnu Srbiju?
Ja se
čita misle.
Ozbiljno.
To je to. Da objavimo prve epizode objavljene na srpskom jeziku, na velikom formatu, na nekom malo između A4 i ovog standardnog Bonelli formata, u boji. I u slučaju Zagora tu će biti dve epizode. Originalna prva i prva jugoslovenska, znači opet Naselju Darkwooda, samo na većem formatu i u boji. U slučaju teksta tu će biti originalna prva epizoda onih 30 strana, tajanstveni totem, ali će biti i ova epizoda koju je Dnevnik tada preveo kao Sudija Colt, odnosno taj patrljak koji je objavljen u prvom broju one stare zlatne serije, što je zapravo kraj epizode koja se zove Teksova prošlost.
Ali i budućnost, kako stvari stoje.
Tako je.
Jeste. Đuro, koliko si se ti bavio stripom?
Pa evo sad sam se setio nečega što je jako zanimljivo da ispričam. Kad sam bio klinac, baš ono 6 godina, 7, tako, tu sam negdje naučio sam da čitam. I to sam učio da čitam čitajući stripove. I pošto sam samo stripove teo da čitam i toliko sam čitao stripove da uopšte si teo čitam knjige. I tamo negdje od 14. 15. godine otac mi je rekao, što kad pročitati jednu knjigu? Ja sam rekao, ne znam zašto bi
kad ima toliko stripova, ovo
sve stvarno jako dobro, ali to je negde me ograničilo, znači da sam stalno govorio ovaj onoga, ovom ono, vum, 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 jer meni je to sve munjevitom brzinom u glavi kao slike
letelo. I završi čovek tako što živi od pisane reči, vidiš?
Da, i onda sam morao ipak da počnem da čitam i knjige.
To je karma.
Ali strip je čudo, da, mislim da je to stvarno za dobro neko, dobar temelj za imaginaciju.
Koji je tvoj omiljeni strip?
Pa moji omiljeni stripovi su naravno Corto Maltese mi je omiljeni. Volim sve ove stripove Žira i Odorovskog, to su mi isto omiljeni. Volim Zagora, to svako voli.
To je aksijom izgleda. Zagor je zaista meeting point svih ljubitelja stripova.
Pa da.
Svi su čitali Zagora u nekom trenutku sa zrevanja čitavačkog.
I Alan Forda kod nas.
Naravno.
To je činjenica. Da se vratimo samo malo na...
Reci mi, Jaco, koji je tvoj favorit na koricama, na ovih 13 korica? Koja ti se najviše svidjela?
Dobro je pitanje. Pazi, ja sam čovjek koji voli originale. Dakle, meni je feri.
Naravno,
uopšte nije sporno. I dalje mislim da je Zograf to najhrabrije uradio.
Dobro, i Bob Živković.
Jeste, ali Zograf mi je tu...
Zograf je rizikovao život u suštini.
Jeste, u suštini je i pobedio i izgubio. Ali s moje tačke gledišta možda je više pobedio tom hrabrošću. Dopada mi se Kerac upravo zbog toga što je Zagor realniji. Pa eto, to je to manje više. Mada ja opet...
Milan Jovanović, kako ti se dopao? Mislio sam da će možda to ti bude jedan favorita.
Pa da ti kažem...
To onaj kropovani.
Jeste. Sve one imaju neku svoju magiju. Kad smo već pričali o tome. Sve je stvar ukusa, kao i u muzici. Nekom će se dopasti ovo ili nekome ono. Možda je u tom smislu ova blanko naslovna strana u stvari pun pogodak. Jer na kraju krajeva zaista mislim da će u nekom trenutku za godinu, dve ili pet, kad neko od sadašnjih autora Zagora ponovo dođe na neki od naših festivala, na primjer na Trasi ili već neki. Tako je, moći će da docrta. Evo, ja konkretno ja čekam Valtera da Venturija da dođe ponovo pa da mi nacrta na svom strane.
Samo sam setio još jedne stvari. Pisao sam svojevremeno dramu koja je baš bila posvećena stripu i urađena je bila na sceni. Radili su Kugovac i zvala se Jet Set. I tu su glavni junaci Talični Tom, njegovi sinovi Conan i Tarzan i čerka mu Dusty Blaze, a Superman je glavni heroj koji je u stvari njima svima uzeo sećanje, svim narodima sveta i prosto stavio neki mali kompjuterski disk i pretvorio ih u neke stripove i oni se samo glupiraju, pričaju gluposti, razumeš i to. Međutim, oni nađu slučajno neki kupus koji se stavio dugo pa se zakiseli. Kad probaju te kupus, odjedno počnu seći u svoje srpske istorije. To je toliko duhovito.
Svoj... Si razmišljao da to ponovo postaviš?
Pa ne, to je davno eto bilo. Ali duhovito je, da baš je bilo.
Evo ideje za sljedeći angažman Đure Mornara. Momci, želim vam sve najbolje u daljim karijerama, što uredničkim, što spisateljskim.
Hvala lepo.
Hvala što ste bili sa nama. I Zagor 13.
Da, hvala vama, ja sam potpuno otkrio novi svet, ja sam znao ovo sa tom mitologijom brojeva, Zagorom, sam.
To je samo početak.
To su ozbiljne su to priče, da.
Ko zna šta će novi roman Đurin iznedriti, da. Hvala vam još jednom. Drage moje, ovo je bilo još jedno talasanje na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. Ponovo se čujemo u dokumentarcu koji sledi za sat i 9-8 minuta. A dotle ostanite na Stereokolor talasima Radio Beograda 1.